Pois deixamos a música 12 do mediodía e 43 minutos con este tema dos secretos, que como xa vimos de contar, veñen de doar tamén eses dereitos de autor para loitar contra esta crise do coronavirus. Chegamos tamén a esa sección semanal de Galcentur, Galicia, sensacións turísticas, ou outro lado da liña telefónica, Rosana Prieto, moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar unha semana máis. Como ven sendo habitual, nos non deixamos de lado esta sección, malia que haya, pois, quen pense como imos viaxar, como imos coñecer recunchos interesantes de Galicia se estamos en confinamento. Pois ben, igual que estamos a facer clases online, reunións de traballo e teletraballo, tamén podemos, aínda que pareza mentira, facer turismo sen moverse da casa, non a un golpe de clic. E o certo é que cada vez son máis as publicacións e os medios que a través das redes nos achegan este tipo de propostas, non? Facer turismo sen movernos.
Hola.
Sí, hola Rosana, temoste aí, non?
Sí.
Decía eu, non, que cada vez son máis estas propostas que se fan, pois iso, non? Para facer turismo, para coñecer lugares que igual a nosa economía non nos permite coñecer tampouco sin ser en confinamento, non? Porque son viaxes igual moi costosas e moi longas e que agora podemos aproveitar, non, este tempo que estamos na casa para poder coñecer, aínda que sexa virtualmente, non, eses destinos.
Efectivamente, como decíamos, xa hai oito días, hai que diferenciar entre a visita turística guiada, tamén dende a pantalla da nosa computadora na casa, ao acceso a determinada información, e despois a esas visitas de 360 graus que están de moda, non? E que ahora así as crianzas xa coñecen simplemente por facer fotos panorámicas no móvil, por exemplo. Pois en realidade Galicia, como decíamos hai oito días, que en primeiro sacou por unha cuestión de medios e recursos, estas ofertas foron iniciativas asociadas a Turismo de Galicia, que depende orgánicamente da Xunta de Galicia, e despois diferentes museos van sacando informacións que van podendo, porque isto depende moito tamén, como indicábamos outro día, pois dos recursos de cada oferta turística ou de cada empresa ou idea que sustente esa oferta. En realidade, dentro do que é o panorama, nós normalmente centrámonos en Galicia, pero dentro do que é o panorama a nivel estado, unha das mellores ofertas fainas o Museo do Prado, isto igual é algo moi interesante para todo o mundo, porque é unha visita obrigada a nivel mundial, esa Pinacoteca do Prado en Madrid, non é o momento de ir físicamente, pero podemos acceder ás obras prácticamente completas das que se poden visitar tamén in situ de Goya e Velázquez. Penso que é unha das ofertas culturalmente que máis pode chegar a pagar a pena desde nesta nova semana. As visitas son fantásticas e a sensación virtual, evidentemente, non vou defender eu aquí que é o mismo a realidade que un soño, pero en realidade sí que se imita moi ben esa realidade, nunca mellor dito.
Pois a realidade virtual, non, a golpe de clic, que bueno, hai que sacar proveito, non, desta situación tan complicada, e igual moitos que agora teñen moito máis tempo libre, mesmo rapaces, mozos que están na casa, aínda que sabemos que siguen tendo traballo, non, os colexios, institutos, e se están enviando información e a través das plataformas virtuais, bueno, pois sí que teñen máis tempo agora igual para seguir tamén aprendendo e disfrutando da arte, pois deste xeito, non, dende a casa.
Efectivamente, o que quero é preveir sobre eses comportamentos asociais que se poden chegar a dar, é dicir, isto é unha toma de contacto, hai que buscar alternativas para seguir sostendo un dos sectores que previsiblemente vai ser dos máis danados. Aquí despois haberá unha competición de quen tivo máis dano que outro, pero en principio o sector turístico non fai falta ser do sector para decatarse que se non hai visita que xere o gasto, pois non se xere o ingreso. Entón, nese sentido, é moi complicado sosterse. Nos anunciámolo aquí que as pequenas iniciativas turísticas íbanse ver moi resentidas. En moitos casos, algunhas desaparecerán. É duro, pero hai que afrontar a realidade como é, porque, insisto, as novas ideas turísticas estaban empezando, eran moi arredor, como dixemos tamén ese outro día, nacían moi arredor de ou acubilladas a ese Xacobeo 2021, que non sabemos en que vai acabar a historia, porque aínda desde a Xunta de Galicia non nos adiantaron absolutamente nada. Pero, insisto, hai que tratar de aguantar e hai que tratar de buscar ideas que nos den, que nese momento en que podamos sair á rúa de xeito habitual e relacionármonos, que non vai ser de un día para outro, é dicir, hai que ir adaptándose ás actuais circunstancias, como antiguamente, pois, un tiña que ir á biblioteca e non podía acceder a internet. Isto resultalle moi extraño a moitas persoas das que non se escoitan por idade, pero, Ana, coincidirás comigo en que era algo tan habitual como obrigatorio.
Pois sí, non, o que agora... do que agora nos queixamos, non? De non poder sair, antes era obrigatorio, o galla moitos puderan ter no seu momento a facilidade, non? Que dende a casa e a golpe de clic en calquera aldea puderan acceder a un fondo bibliográfico como que temos hoxe, non? Antes pois había que desplazarse ás grandes cidades ou, non? Cando un estudaba nunha pequena vila, non era doado, non? Atopar esa información, toda esa bibliografía que hoxe temos, pois iso, non? Non é un teléfono móvil que temos no peto.
Efectivamente, aí debeu nacer a intención survival dos finais dos 70 e de todos os 80, de que había que era máis complicado a veces apañar a información que en sí ordenala ou facela, porque tamén quero dicir que non había que pasar ao ordenador, que eso non existía. En calquera caso, e volvendo aos tempos actuais, insisto, o sector turístico é complicado, facer a oferta turística hoxe é moi complicada, e ese outro día demos vos como recurso acceder aos museos, os museos dependentes da Xunta de Galicia. Lembramos, na nosa bisbarra está ese Museo do Mar de Galicia, que ten a súa sede en Vigo, que é fantástica, con dúas das exposicións abertas a todo público. Si isto dura, que se prevé que dure, iránse abrindo máis ofertas. Despois, as persoas, chegou algunha pregunta sobre o Museo do Marco. A ver, o Museo do Marco non ten a visita guiada propiamente dita, é dependente do Concello de Vigo, e si pon ou anunciou que iba a poñer algunha exposición, pero hoxe por hoxe, hoxe a mañá, non estaba aínda como para visitar desde o punto de vista turístico. Outra cousa é que se acceda aos datos das exposicións e dos autores que fan parte destas exposicións, pero desde un punto de vista bibliográfico, informativo, esa información sí que a teñen.
Hai outros moitos museos que sí, non? Xa sen limitarnos a Galicia, agora que non facemos as visitas presenciais e non virtuais, podemos falar de outras propostas. Comentaba Rosana, o Museo do Prado, hai moitos máis. Igual, por unha limitación de orzamento non poderemos visitar a Pinacoteca de Milán ou o British Museum de Londres, pero sí podemos facelo, non? Dende a casa, en calquera momento do ano, pero agora estes días igual é máis acaído facelo, non? Descubrir a Capilla Sistina, o Museo do Louvre, en fin, hai moitísimos grandes museos, moitísimas obras de arte ás que podemos acceder, non, estes días dende a casa, e non limitarnos só o que vemos pola tele ou a xogos online, non? Hai moita máis vida e tamén máis cultura.
Efectivamente, é un momento para introducirmonos nas montañas de Turquía, para ir ao MoMA de Nova York, e tamén para chegarnos ao Louvre, por exemplo. Eso facémolo todo esta semana ou todo este día, e dicir, voume ir... En vez de ir a Europa, vou un pouco a París e despois xa vou a outro emprazamento ou gran cidade como pode ser Nova York. Entonces, este é o momento de facelo, porque da outra maneira, meñas donas e meus señores, nunca van ter tempo. Se algo temos neste momento é tempo, e temos que usalo para beneficio dos propio e dos que nos achegan, xa que nesta guerra contra a pandemia do coronavirus estamos xuntos e a responsabilidade non é só por un, sino por os demais de non sair á rúa, pois neste sentido tamén viaxemos sós ou xuntos tamén a visitar algún museo destes tan importantes que sinalaxe, Ana, e que ademais, efectivamente, sexa como for a condición socioeconómica de que nos escoita, son viaxes realmente complicadas por os calendarios habituais das persoas no laboral, pero tamén complicadas no económico, porque non son baratas ou baratos os accesos a estes cultos a cultura, que nunca mellor dito, pero a estes lugares de obrigatoria visita para quen poida facelo.
Eu estaba pensando agora, vendo algún destes enlaces, Rosana, que me fixeches chegar, porque son moitos os que os medios de comunicación estes días nos ofrecen, non? Con visitas culturais virtuais, que, por exemplo, eu vou ter moi difícil poder ir a Jordania, coñecer a cidade de Petra, pero igual sí que a mí animo estes días a facer ese percorrido virtual, non? Por un destes lugares, penso que un dos máis impactantes do mundo, tan coñecido, sobre todo dende que Spielberg alevou o cine, non? Con esa película de Indiana Jones.
Efectivamente, isto abre unha nova era, xeira, non, de debates para cando acabe este primeiro confinamento, porque haberá xente que por fin en que estivo en Petra, estuvo virtualmente e outra que estaría pois físicamente. Entonces esa será outra fase das seguintes discusións socioturísticas que nos traiga esta situación tan extraña que estamos a vivir, na que eu quero transmitir a máximo optimismo, aínda que sei que bueno, estamos sobre todo na bisbarra Redondela Vigo, pois cunha incidencia máis alta do desexable, pero tamén quería decirvos que no momento en que a incidencia en España está no 15%, chegue a un punto de estabilizarse, pois é máis fácil chegar á neutralización dese virus, e esta é unha versión médica que leo textualmente. Por eso quero animar ao optimismo. Para viaxar hai que ter actitudes, ganas, estar contentos, digamos. A priori, ninguén viaxa por tristura, hagas momentos moi puntuais. Entón, entendemos que unha maneira de que o voso lecer dentro das casas e dos pisos e demais, pois o levedes pois doutra maneira, e que despois de tireres proveito, non? Porque coñecer Petra, non sei se faredes con Ana ou sin Ana, pois é un momento especial na vida dunha persoa. Unhos conocerán físicamente e outros quasi.
Pois, bueno, eu penso que vos ordas que quasi, a ver se nos próximos días teño tempo, a bofé que seguramente sí, para poder facer ese viaxe virtual, iso sí. Así que, Rosana, moitísimas grazas por todas estas propostas que nos lanzas, porque son interesantes, tamén eu penso que mesmo necesarias, non? Nestes días de confinamento, a próxima semana, penso que xa coa festividade de Semana Santa non estaremos presencialmente nestes micrófonos, pero, en fin, seguimos agardándote para darnos máis consellos e máis información sobre tú. Turismo.
Pois só queda decirmos que ata dentro de 15 días agardemos que haxa boas novas sobre este aspecto, e decirle a toda a audiencia que non é doado falar de turismo nestes momentos, pero que hai que seguilo facendo e hai que seguir xerando ilusión dende o individual ou colectivo, porque nos vai cumprir moito, como se di, polas terras da Ribeira Sacra.
Pois moitísimas grazas, Rosana e o Gallá, que así sexa unha aperta.
Grazas a vos.